että me isäntää kokoutuselle. Noin vastaava pyhäkirja löytyy apostel Petrusen ensimmäisestä kirjasta, teise peatükki salmidest 9 ja 10. Aga teie olette välitud suku, kuninglik preisterkond, pyhä rahvas, omand rahvast, et te kuulutaksite tema aulisi tegusid, kes teid on kutsunud pimedusest oma imelise valguse juurde. Teie, kes te enne muiste olite mitte rahvas, aga nüüd olete Jumala rahvas, kes te ei olnud armu saanud, aga nüüd olete armu saanud. Aamen. Keegi meist ei suuda koguduse olemust lõplikult seletada. Koguduses on tegevad jumalikud jõud, mis ei allu meie mõttekäikudele. Ja sellepärast, kui me tahame aru saada, mida tähendab kogudus, siis peame piirduma piibliga. Tuleme Uue Testamendi juurde ja otsime siit, mida Uus Testament meil ütleb koguduse kohta. Koguduse olemuse välja selgitamiseks ei ole Uus Testament kasutanud mitte ainult ühte võrdlust või pilti, vaid siin on neid palju kasutatud. Ilmselt sellepärast, et ükski pilt iseseisvalt ei suuda anda meile ülevaadet koguduse olemusest, selle tähtsusest ja ülesannetest. Keegi on kokkuvõtte teinud ja ütleb, et Uues Testamentis on 31 pilti ja võrdlust koguduse kohta. Kui need kõik ükshaaval läbi võtaksime, see nõuaks muidugi väga palju aega, seda meie ei kavatse teha. Aga me kavatseme mõned silmapaistvad võrdlused siiski teha järgnevatel neljapäeva õhtutel. Täna õhtul meie tuleme selle juurde, mida siis Peetrus kirjutas ja nimetas kogudust Jumala rahvaks. Peetrus oli ju see mees, kelle tunnistuse peale esimest korda Jeesus kasutas sõna kogudus. Ja sellepärast meil on ka eriline põhjus peatuda Peetruse kirja juures ja rõõmu tunda sellest, et tema ise koguduse seletamiseks on andnud niisuguse võrdluse. Pealegi on see nimetus meile eriti südamelähedane, sest seda ei kasuta mitte uskmata maailm. Uskmata maailm võib rääkida kogudusest, võib rääkida kirikust või anda kogudusele mõnda muud nime, aga Jumala rahvas, seda nime vaevalt uskmata maailm kasutab meie kohta. See on niisugune nimetus, mida usklikud ise saavad aru, mida see tähendab ja mis on meile ka kahtlemata üsna südame lähedane. Nii ka Peetrus aegsed usklikud kasutasid siis issanda rahva kohta seda nimetust Jumala rahvas. Peetrus nimetas loetud pühakirja lõigus mõned olulised tunnused koguduse kohta, aga ka paar ülesannet, mis koguduse ees seisavad. Kõigepealt vaatame neid tunnuseid, mida Peetrus nimetab kogudusest rääkides. Kõigepealt ta kasutab sõna rahvas. Ja see tähendab ühte kuuluvust. Teie olete Jumala rahvas. Teie on mitmuses, rahvas ainsuses. Jumala rahvas moodustab mingisuguse ainsuse siin maailmas. Issanda kogudus on ainulaadne rahvas. Teistel rahvastel on oma keel, oma traditsioonid, oma pärimused ja kultuur ja nii edasi, aga Jumala kogudus, selle kohta ütleme, et sa pärid kõigist rahvaist ja siiski üheks jäänd. Ilmutuse raamatus 7. peatükis on meil öeldud koguduse kohta, et see on päritud kõigist rahvahõimudest ja suguarvudest ja rahvaist ja keelist. Jumal on niimoodi asjad määranud, et Kristuse koguduse piiridesse peab mahtuma inimesi igalt poolt. Mõtelgeme sellele, et maailmas ei ole niisugust rahvast. kellele see sõnum ei kuulu, et tema võib päästetud saada ja mille liikmed võivad leida Kristuses Jeesuses oma kodu. Ei ole niisugust rahvuse liiget, keda meie saaks vastu võtta selle pärast koguduses, et sina kuulud sinna rahva hulka ja meie ei saa selle pärast sind koguduses vastu võtta. Niisugust rahvust maailmas ei olegi. Ja meie peame ruumi tegema igale inimesele, igale rahvale, kes Kristust Jeesust on vastu võtnud, ka koguduse raamides ja koguduse piirides. Siia peavad siis mahtuma inimesed kõigist rahvast, kultuuridest, raassidest, keeltest ja milliseid erinevusi neil veel võiks olla. See mõte oli esimesel sajandil päris uudne, sest igal rahval oli oma religioon. Ja tema oli ustav sellele. Vanasti juba prohvet ütles, kas ükski rahvas on oma jumalat maha jätnud. Teie Iisrael rahvas hakkate kummardama ebajumalaid. Aastal 178 pärast Kristust kirjutas roomlane Celsus raamatu Kristuse ristiusu vastu. Ja see on hästi kirjutatud raamat, tugevasti põhjendatud. Tema raamatu kohta on öeldud, et kõik teised usuvastased, ristiusuvastased raamatud, mis on pärast Celsust kirjutatud, kordavad ainult Celsuse argumente. Muuseas, et Celsus ütles ka seda, et ristiusk kuulutab niisugust mõtetust, nagu võiksid kõik rahvad ristiusu omaks võtta. Et see on absoluutselt võimatu, sest igal rahval on oma religioon. On oma aru saamised jumalatest ja usulistest kohustustest ja nüüd korraga kristlased selle unistusega käivad mööda maad, et kõik maailma rahvad võivad kristlaseks saada. Tema pidas seda täiesti mõeldamatuks ja ometi on see teostunud. Peetrus uskus, et see on teostatav ja ilmutusraamatu kirjutaja uskus. Jeesus ise uskus, kui ta ütles minge kogu maailma, kuulutage evangeeliumi kõigele loodule. Ja igalt poolt võis inimesi tulla tema juurde. Nii on Jumala rahval tõepoolest ja issanda kogudusel imeline ühtekuuluvustunne ja meil on hea meel seda vaimulikku tähendust mõista. Kahjuks peame aga ütlema, et see ühtsustunne Jumala rahva hulgas ei ole nii suur, nagu meie seda sooviksime. Need inimesed, kes on usu vastu võtnud, tulevad Jumala rahva hulka selle mõttega ja arusaamaga, et siin on nüüd tõepoolest ühtne pere, kus inimesed saavad Jumalast ja päästmisest ja pühavaimutööst ja tulevasest elust kõik ühteviisi aru. See on ka väga armas tõesti niisuguse rahva hulka tulla. Aga kui ta mõnda aega on juba liikunud usklikud hulgas, siis ta hakkab märkama, kuule siin ei olegi kõik nii väga ühtne. On erinevused ühe uskonna ja teise uskonna vahel. Seal tänaval on üks kirik, teisel tänaval on teine kirik. Miks nad siis ei ühine, miks nad siis ei mõista üksteist, kui nad tõesti moodustavad ühtse pere. Aga veel enam, ühe koguduse piirides võib ka juhtuda seda, et inimesed ei mõista üksteist. Ei saa aru Jumala rahva ühtsusest, nagu sellest tuleks aru saada. Ja mida meie siis peaksime tegema? Vendi õde, kui sind ähvardab see sügav pettumustunne, et Jumala rahvas ei ole siiski nii ühtne, nagu ta peaks olema, mida sina siis teed? Isiklikult sain mina niisuguse vastuse. Ma mõtlen praegu ühele vanale vennale, kes kord kantslist tunnistas. Tõeline vend, kellest ma väga suurt lugu pidasin, tema on nüüd ammu issanda juures ja tema ütles nõnda, mina ei ole mõistnud, kuidas see võib olla, et vennad võivad üksteise vastu minna. See tähendab, et nii vastasti kui üksteist mitte mõista. Tema kasutas seda sõna, et vennad võivad üksteise vastu minna. Ja ta ütles, aga siis tuli minul endale kiusatus. Ja ma sain aru, mida see tähendab, kui sobimatus tekib vendade vahel, ei ole enam üksteisega head läbi saamist. Aga mida sa peaksid tegema, kui niisugune kiusatus sulle tuleb? Isiklikult, nagu ma ütlesin, mina olen lahendanud asja niiviisi. Kui tõesti koguduses peaks juhtuma midagi, millest mina aru ei saa ja kus teised mõistaksid teisiti, kui mina seda mõistan, siis olen ma seda nii mõistnud. Kas mina pean siis kasutama ainult koguduse hüvesid ja mitte ka taluma koguduse raskusi. Eks ma pean ka raskusi taluma. Kas ma nõuan ainult seda, et koguduse Jumala teenistused olgu head, need olgu vaimulikult üles ehitavad, kõned olgu väärtuslikud, laulud kõik meeldivad, palved, need aidaku mind vaimulikult, kõike seda hindan, aga kui mul tuleb tegemis ühe venna või õega, kes ei saa asjadest nii viisi aru, kui mina saan, siis ma pööran selle ja ütlen, mul ei ole tarvis seda kogudust, ma olen otsinud mul teise koguduse. Kas see oleks õige? Üks vanavend, kes üle elas oma koguduses kriisi aja, ja see oli üsna pikk kriisi aeg, see kestas umbes 10 aastat, koguduse elu hakkas alla käima ja tõesti ei olnud enam seda vaimuliku jõudu koguduses. Inimesi käis väga vähe koos ja mina ka käisin seal kord ühel pühapäeva hommikul ja lugesin ära, 70 inimest istus Pallumäe pingil, seda just nii väga vähe, aga siiski ka linnakoguduse koht oli vähe. Aga ja tõepoolest ka mitmed läksid ja lahkusid, aga see vana vend ütles nii viisi, koguduse rasketel tundidel peab keegi ka koormat kandma. Ja mina olen palunud, et mina tohiksin ka rasketel tundidel koguduse koormat kanda. Ja pärast, kui ajad muutusid, tulid teised olukorrad, siis oli temale hea meel, et ta selle kriisi aja oli vastu pidanud. Vennad ja pidagem ka kõik kriisi ajad koguduses vastu. Kõik ajad ja aastad ei ole mitte võrdselt õnnistuse rohked, aga meie peame toime tulema ka nende aegadega, mis ei ole meie meile pärast, võimalik, et ei ole ka Jumala meile pärast, aga me peame suutma koguduse muret taluda. See on see Moosese oskus, kes tahtis ennemini Jumala rahvaga vaeva näha, kui ürikest aega paturõõmu pidada. Ja me peame oskama Jumala rahvaga vaeva näha, nagu Heebrea kirja 11. peatükis on seda öeldud. Mõtelgem apostlitele, millist vaeva nemad nägid. Näiteks Paulus, no võtame Korintuse koguduse. Paulus oleks võinud käega lüüa sellele kogudusele. Kui te tahate tülitseda ja riielda, riielge siis. Mina lüün ennast lahti teist ja saage ise hakkama, kuidas te saate. Vastupidiselt, ta kirjutab ühe kirja, sadab Timootuse sinna, ei anna tulemus, sadab Tiituse sinna, kirjutab teise kirja ja pärast seda, kui ta siis veel kogudusel ka meeld tuletab, et kõik niisugused isikliku elu mured ja kannatused, näljad ja külmad ja viletsused olen ma üle elanud, aga peale kõige selle käib mure koguduste pärast mu peale. Paneb selle viimasena, just nagu see oleks kõige raskem mure. Ja ma usun, see oli apostli südamele kõige raskem mure, sest see on tänaseni eriti jumalariigi töölistele kõige raskem mure, kui koguduses peaks juhtuma niisugused olukord, et inimesed ei mõista üksteist ja tekivad killunemised ja lõhenemised. Aga veel kord öeldud, Jumala rahvaga peame olema valmis ka vaeva nägema, mitte ainult õnnistusi tahma ja neist rõõmu tundma. Selle Jumala rahva liikmeks siis me saame, nagu Peetrus seda ütles, see on rahvas. Üks rahvas, aga kõik siin maa peal, kõik niisugused koondused siin maa peal, mis koosnevad paljudest inimestest, seal tuleb ikka ka raskusi. Ei ole siin maa peal niisugust rahvast, mis oleks absoluutselt üksmeelne. Ei ole niisugust organisatsiooni, kus ei tekiks neid muresid, see on tingitud meie inimlikust nõtrusest. Ja sellepärast, et meie kanname ikka seda inimlikust endas, peame arvestama ka neid raskusi. Apostel Peetrus ütleb ka seda, kuidas meie võime saada Jumala rahva liikmeks. Ta selle kohta ütleb midagi oma esimeses peatükis. Jumala rahva liikmeks ei või keegi saada maapealse sünniõiguse kaudu. Oma loomu poolest, ütleb Paulus, oleme meie viha lapsed. Olgu me vanemad siis juudid või kreeklused, eestlased või lätlased, aga midagi ei muutu siin, sest sünniõiguse alusel meie ei saa, see tähendab maise sünniõiguse alusel, meie ei saa Jumala rahva liikmeks. Aga on olemas üks teine sünniõigus ja see on ülalt sünniõigus. Sellel alusel meie saame. Uus sünd annab siis annab inimesele selle õiguse, et temast saab Jumala rahva liige. Peetrus ütleb, et me oleme sündinud elava Jumala elava ning püsiva sõna läbi. See on esimese Peetruse kirja esimeses peatükis 23. salmis. Selleks, et meie võiksime elada ja kogeda uut sündi, on vaja, et Jumala sõna meie juures oma töö teeb. Ja selles sõnas te kuulsite. Paulus läks sellega Tessaloonikasse ja seal tegisi oma töö. Ja selles sõnaga tuleb kaasa püha vaim, sest Jeesus ütles, et minu sõnad on vaim ja elu. Meie sõnad iseenesest ei ole vaim ja elu, siin peab Jumala vaim appi tulema, aga kui me Jeesuse sõnad ütleme, see on vaim ja elu. Ja sellepärast meie loeme Jeesuse sõnu ja räägime neist, kuulutame seda kantslil, see on vaim ja elu. Kasutame julgesti seda, sest selle kaudu võivad inimesed saada usklikuks. Ja kui nemad sõna kaudu on usklikuks saanud, need on siis ka kindlad usklikud inimesed. Jumalal on siin maa peal ainult üks rahvas. Ja kuulumine selle ühe rahva hulka on meie vaimulik eesaigus. Ja see üks rahvas kannab siin maailmas ka tema koguduse nime. Peetrus nimetas seda oma kirjas siis Jumala rahvaks. Esimene tunnus oli, et see on ühtne rahvas. Teine tunnus, see on püha rahvas. Peetrus kasutas seda sõna, ütles just seda sama sõna püha. Sõnal püha on piiblis mitu varjundit, aga nii palju kui ma oskan ütelda, läbi piibli igal pool, kus esineb sõna püha, on sellel ka üks põhiline tähendus. See põhiline tähendus on niisugune, ära lahutatud Jumala teenimise otstarbeks. Kui me selle meeles peame, siis sõna püha ei ole meile enam lihtsalt tähenduseta sõna, vaid meie saame aru, et see tähendab, ma pean olema ära lahutatud sellest tavalisest kasutamisest, tavalisest elust Jumala teenimise otstarbeks. See on iga koguduse ülesanne kaitsta oma pühadust. Ja sellega peab kogudus juba uute liikmete vastuvõtmisel arvestama. Kogudus tohib vastuvõtta ainult neid, kes on ülalt sündinud inimesed, teiste sõnadega, kes on Jumala lapseks saanud. Ja oma ridadesse ei tohi tema vastuvõtta teisi, sest kui tema vastuvõtab teisi, siis pärast need inimesed tuvad endaga kaasa selle vana loomuse ja see tekitab koguduses väga palju raskusi. Aga ka pärast seda, kui me oleme koguduse liikmeks astunud ja me oleme vastu võetud Jumala rahva hulka, siis peame ikkagi silmas pidama seda, et koguduse pühaduse tase ei kannata. Sest inimene, nagu oleme öelnud, on muutuv suurus. Inimene võib paremaks saada ja see on ometigi tore asi, me kõik võime paremaks saada. Aga et me muutuvad oleme, see tähendab, et me võime ka halvemaks saada. Ja me peame alati seda silmas pidama, et koguduse vaimulik tase püsiks Jumala sõnaga võrdselt tasemel. Selle pärast tuleb pattu noomida, selle eest tuleb hoiatada ja seda tuleb ka karistada. Ja kui ükski asi ei aita, hoiatus, noomimine ega manitsus ei aita, siis viimseks abinõuks kogusel on liikmeskonnast välja arvamine. See ja see inimene ei või enam olla koguduse liige, sellepärast, et oma eluviisidelt on kõrvale läinud. Koguduses on kahtlemata neid puudusi, mida näiteks koguduse juhtkonda ei tea, mida vast inimene ise tea, aga ja nende eest on muidugi inimene ise ka vastutav, aga nende pattude ja vigade eest, mis on teada, nende eest muidugi me oleme kõik vastutavad ja sellepärast peame katsuma ka nendest vigadest vabaneda. Peale selle, et meil on vaja koguduse puhtust, on igal koguduse liikmel vaja pühaduse puhtust. Ja iga üksik liige kaalugu läbi oma elu just Jumala sõna valgel, kas minu elu vastab sellele pühadusnõudele, mis Jumala sõna mulle püstitab. Kui keegi salaja pattu teeb, siis mõtle selle peale, et salapatt ei tule mitte odavam sulle välja kui avalik patt. Salapatuis sina pead saama selle sama karistuse ja võib-olla ka veel suurema karistuse sellepärast, et sa oled Jumala rahvast petnud. Sa oled välispidi näidanud, et sinu elu on korras, kui seesmiselt see ei ole korras olnud. Jumal kaitsku meid niisuguste enesepettuse ja ka teiste pettuse eest. Eluviiside pühadust ei asenda ilusate sõnade tegemine Jumala ees. Ei aita isegi aktiivsus, sest Jeesus ütles, et sel päeval tulevad tema ette inimesed ja ütlevad, issand, issand. Ja tema ütles, mitte kõik, kes ütlevad issand, issand. Teiste sõnadega, mitte kõik, kes teevad ilusaid palvesõnu, ei kõlba Jumalale. Aga me oleme aktiivsed inimesed koguduses. Sinu nimel oleme kõike seda ja teist teinud. Ei aita ka see. Minge minust ära teie ülekohtu tegijad. See oli määra, kuidas inimese elu oli. See otsustas Jumala kohtus meie saatuse ja sellepärast peame vaatama, et meie ei kuulu ülekohtu tegijate hulka. Nii on Matteuse 7.23 ja ma sooviksin, et meie enese pühaduse prooviks seda ikka aega, et jälle uuesti endale ka meenutame. Siis on veel üks tunnus, mida Peetrus nimetab, et need on armu saanud. Nii ilusest oli öeldud, et kord oli aeg, millal nad polnud armu saanud. Ja siis tuli aeg, millal nad olid armu saanud. Siin oli meil 10. salmis just see mõte, kes te ei olnud armu saanud, aga nüüd olete armu saanud. Iga elav inimene siin maa peal on Jumala armu osaline. Me kõik saame lapsest peale juba Jumala hea tahte osaliseks päevast päeva. Tema laseb oma päikese paista, vihma sadada, toidab meid leivaga, katab riidega, annab tervise, perekonna. Kõik see on ju Jumala armu and. Olen ise kord seda sõna ka kasutanud. Et kes palju palub, saab palju ja kes vähe palub, saab vähe, kes üldse ei palu, ei saa üldse. Aga see viimane ei ole siiski õige, sest kes üldse ei palu, Jumal annab temale ka armu. Laseb päikese paista ka tema üle, vihma sadada ka tema üle, aga tal ei ole seda armu, millest Peetrus räägib, mille osaliseks Jumala rahvas on saanud ja see on pattude andeks andmise armu. Selle kohta kasutab piibel väljendust, mida ma praegu ütlesin, nemad on armu saanud inimesed. Ja see armu saamine on nii määrav inimese elus, et see jagab iga inimese elu kaheks. On olemas aeg, mis oli enne armu saamist ja on olemas aeg, mis on pärast armu saamist. Kõik muu arm kuulub kõigil inimestele, mis puudutab ajalikku elu. Aga see vaimulik elu, see on patud andeks andmise arm, see on niisugune, et enne ja pärast. Ja kui sina oled usklik inimene, siis sinu elus on üks enne ja pärast. Siis võid sina ütelda, kord oli aeg, millal mina ei olnud armu saanud, aga nüüd olen mina armu saanud. See armu saamine toob sind pimedusest Jumala imelise valguse juurde. Kõik need, kes ei ole saanud patud andeks andmise armu, nemad elavad selles samas pimeduses, kus nemad sünni pärast on tulnud. Ja nemad jäävad selle mitte rahva hulka. Neid ei arvata Jumala rahva keskele. Aga need, kes on armu saanud, need saavad siis Jumala rahva eesõiguste osaliseks. Jumala rahva ajalugu on algusest lõpuni Jumala armu näitamise ajalugu. Kui te võtate kirikuloo läbi, siis näete, kuidas aina sajandest sajandesse Jumal on jälle uut alastust näidanud oma koguduse vastu ja sellepärast vennad jõud, meil on luba ka 20. sajandil paluda uut Jumala armu alastust ka tema kogudusele. Mitte ainult kogudus, vaid iga uskliku inimese elulugu on ka pidev Jumala armu jagamise elulugu. Kui Jumal oleks oma armu sinu juurest ära võtnud, siis ei oleks sina täna enam usklik inimene. Sellepärast võime julgist ütelda, et iga inimese elulugu on ka Jumala armu andmise lugu. Armu meie vajame kuni oma elu viimse hetkeni. Kui ka siit maa pealt oleme ära minemas, siis jääb veel see üks meie lootuseks, et Jumala arm ise tuleb meile appi ja katab meie nõtrused ja puudused. Siin on veel üks omadus ja siis veel mõned kohustused, aga neiste püüame Jumala abil rääkida järgmisel korral. Täna oleme need kolm omadust vaadanud, mida Peetrus nimetas. Jumala rahvas on ühtne rahvas ja see on püha rahvas ja see on armu saanud rahvas. Meil oleks kindlasti täna vajalik, et meie igaüks ennast mõõdame nüüd sellega. Kas mina oma südames armastan Jumala rahvast, nii et ma olen valmis sellega jagama tema rõõmu ja mured, raskusi ja õnnistusi? Kas mina tahan pühaduse teed kõndidega siis, kui see on raske? Ja kas mina olen armu saanud inimene ja usun, et ma seda vajan päevast päeva? Jumala aidaku, et meie ka need mõtted võiksime täna endaga kaasa võtta. Aamen.